Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Girdite laidą Šeimos židinys ir su jumis šiandien sveikinasi Gita ir Mindaugas.
Garbė Jėzui Kristui.
Taip pat noriu pristatyti mūsų laidos svečius ir tiesą pasakius Marijos radijo klausytojams jau pažįstamus balsus, tai Dievo motinos komandų judėjimo nariai Elena ir Marius.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Šiais metais pradedame naują laidų ciklą įkvėpti Dievo motinos komandų metinės temos apie meilę. Puikiai suprantame, kad tai tikrai neišsemiama tema, tad mūsų radio laidų kelionės gairės bus judėjimo įkvėpėjo tėvo Henriko Farelio palikti tekstai. Šiais metais išversti į lietuvių kalbą, mums komandoms labai paranku jie suskirstyti į 8 temas. Ir aš tai pastebėjau, šie tekstai iš tikrųjų jau yra daugiau nei pusės amžiaus ir išleisti vieni 45-ais, 47-ais metais, 64-ais ar 70-aisiais. Ir vis dėlto nepaisant paties tėvo kalbos, stiliaus, to laikmečio specifiškumo, stebina šių temų aktualumas šiandieną mums, mūsų šeimoms. Taigi judėjimo atsakingos komandos parengta metinė tema vadinasi Meilė yra kur kas daugiau nei meilė, kuri kviečia atpažinti pačią meilės šerdį mūsų asmeniniuose gyvenimuose, mūsų šeimose. Pradedant laidą, leiskite pacituoti tėvo Kafarelio įžangą, kuri mus įves į šią temą.
Tikroji meilė nepasiglemžia širdies, bet ją išlaisvina ir nepaprastai praplečia. Netgi sakyčiau, kad susižadėjusios poros ir jaunavedžiai patiria savotišką malonės būseną ar bent jau atvirumą maloniai. Meilė ir krikščioniškas gyvenimas tam tikra prasme papildo vienas kitą, nes Dievas yra meilė.
Taip, ir tėvas Henrika Farelis įvardyja, jog meilė yra daugialypė, ir išskiria jos esminius tokius kaip ir elementus, sutrumpindamas juos iki 5 ir įvardydamas laimė, meilės kupinas žvilgsnis, bendravimas, neišbaigtumas ir neatlygintinumas. Ir analizuodami kiekvieną iš jų meilės patirties elementų pamatysime, kaip jie kreipia į malonės pasaulį. Bet žinoma, šiandien nepriepsime jų visų. Šioje laidoje gilinsimės į pirmajame skyrime aptariamą laimės ir meilės kupino žvilgsnio reiškinį. Tėvas Henrika Farelis pradeda mintimi, jog laimė yra pirmoji patirtis tų, kurie sutinka meilę. Ir dabar aš noriu klausti Elenos ir Marius, paprašyti pasidalinti iš tikrųjų, kaip jūs sutikote meilę, kai gal kaip susipažinote, galėtumėte pradėti ir kaip atpažinote, jog tai yra meilė ir įsimylėjimas?
Jau daug kartų esu pasakojusi šią istoriją mūsų bendruomenėje ir Dievo motinos komandose, kai susitinkam kažkokioje tokioje jaukioje aplinkoje. Man labai patinka mūsų meilės istorija, mūsų ta pradžia. Ir dėkoju Dievui už tą patirtį. Tai gal pradėsiu nuo savo vaikystės, paauglystės. Visada troškau kažkokios meilės, kažkokio jausmo, kažko tokio ypatingo. Ir savo tėčio dažnai klausdavau, tėti, kaip suprasiu, kad čia tas vienintelis. Ir tėtis visą laik sakydavo, aš nežinau, ar jis iš tikrųjų tai sakydavo, kaip rimtai, ar jokom, nes tėtis toks mėgstantis paipokštauti. Tai sakydavo, kad kai jis jau sutiksiu tą vienintelį, angelų choras užgėdos. Ir aš labai laukiau to jausmo, aš turėjau daug draugų, labai buvau mėgiamam. Turėjau, nu, iš tikrųjų, tokį aktyvų socialinį gyvenimą ir niekaip nesurasdavau to vienintelio, kad ten choras visas užgėdotų. Ir tai buvo, kad grįžau iš Amerikos, kur praleidau metus laiko, atsiskyriau nuo šeimos, išėjau gyventi į savo butą savarankiškai ir nusprendžiau, kad šiuo metu gilinsiuosi savo darbą, buvau psichologė tuo metu, dirbau su vaikais, kuriems diagnozuotas autizmas, toks sudėtingas darbas, tame labai prasmę jaučiau. Ir sakiau, kad eisiu daugiau į darbą, į karjerą, o vaikinų reikalus atidėsiu į šoną. Nes, nu, nėra to choro. Ir gavosi taip, kad ir po remonto tvarkiau savo butą ir gaunu žinutę. Tokia, labas, aš slaptas gerbėjas, pažadėk man 3 pasimatymus, kai grįšiu į Lietuvą. Ir aš galvoju, nu nieko savo, ką žinau, kas ten per vienas, nei aš noriu, nei ką, mano visai kiti tikslai. Ir aš tiesiog atidėjau tą žinutę, nieko nerašiau. Kitą dieną draugė paskambino man iš Airijos, sako, klausyk, žmogus laukia tavo atsakymo. Nu galvoju, nu jį laukia, aš tokia pareiginga, galvoju, reikia, nu, parašyti kažką, sutikt. Bet galvoju, na, o jį man nepatiks, ką aš tos 3 pasimatymus, tai sakau, vieną pažadu, o toliau žiūrėsim. Nu va. Ir nuo to žinutės prasidėjo mūsų bendravimas žinutėmis. Jis tuo metu gyveno Airijoje. Mes susirašinėjom, nei skambinom, nei nuotraukų matėm, tai jei neklystų, birželio mėnesį pradėjom susirašinėti iki rugpjūčio 30 dienos, taip susirašinėjom. Savaitę prieš rugpjūčio 30 dieną jis ten parodė man pirmąją savo nuotrauką, gal prisimena toks OneLT buvo. Ir aš kaip pamačiau, galvoju, nu nieko savo, koks gražuolis, kaip čia man tai pasisekė. Tai ir prieš rugpjūčio 30 dieną buvau savas ateitininko akademijoje ir atsimenu labai meldžiausi, kad jeigu Dieve čia tas vienintelis, kad klostysis viskas taip, nu, pagal tavo valią. Jeigu ne, tai kad iš karto pajūščiau, kad nebūtų blaškimos ir panašiai. Tai va, ir tą rugpjūčio 30 dieną gaunu žinutę iš Marius, kad žiūrėk, 6 valandą mes susitiksime, aš tau pranešiu kur, kaip. Na ir aš grįžau gal apie 5 vakare namo, ten nuėjau į dušą, galvoju, va, parašys man žinutę kur, išsikviesiu taksi, nuvažiuosiu, susitiksiu. Bet lygiai 6 valandą jis man paskambino į duris. Ir kai aš atidariau tas duris, iš tiesų išgirdau tą angelų chorą. Mano visas kūnas, mano visa dvasia pakilo ir galbūt kur tėvas Kafarelis sako, kad ateina toks laimės pliūpsnis, kažkas daugiau negu įprastai, ko negaliu patirti daug kartų gyvenime. Tai tą kartą, kai jį pamačiau, va, tiesiai prieš save, aš tą išgyvenau kažką ypatingo. Tai va, tai taip ir mes susitikom ir iki šiandien mes tikriausiai nei kartų ir neišsiskyrėm. Tas vienintelis pasimatymas ir buvo.
Taip, tai va, pradžia tokia įdomiai gavosi, nes čia prieš 20 metų daugiau tai būdų anksčių žmonės susitinka ir nuo to kažkaip prasideda bendravimas. O čia mes pradėjom atvirkščiai nuo bendravimo, tik paskui susitikom tai. Tai tokia keista ir tuo pačiu atskleidžiant irgi tą tokį, kur galime išskirti irgi meilę ir įsibylėjimas, tai nėra vienas ir tas pats, yra 2 skirtingi dalykai. Tas įsimylėjimas, tai pradinis būna toks susižavėjimas, kai tu vat, kaip irgi užtraukia tas akis su rožinė šviesa ir tu nieko nematai, tau viskas gerai, viskas tinka, tu pakilėtas, laimingas, tokį pliūpsnį turi. O meilė, tai jau paskui atsiranda tas toks giluminis ryšys, kai tu jau pradedi pastebėti kito ir trūkumus ir viską, bet jos priėmė, mokaisi su tuo gyvent. Taip pat parodai ir savo kitą pusę, nes nu, nesame mes tik tais gražus paveikslėliai, turime visokių ten, kur išlenda vieną ar kitą dieną, vis tiek pasimato. Tai vat, pradžia vat ir buvo mūsų to bendravimo irgi per žinutės. Tai iš pradžių taip pat atsargiai viską irgi, kai gavau tą atsakymą, kad turėsiu vieną tik pasimatymą, galvoju, nu dabar turėsiu žiauriai pasistengti, kad taip 3 tai gali pasitaisyti, dar kažką, čia turi per vieną viską padaryti taip, kad tu jau nekiltų klausimų. O kas patraukė irgi, nežinau, nu matyt, buvo Dievo tokia valia, kad taip mūsų vestų, taip susitiktume ir tiesiai per aplinkui, nors paskui, kai kalbėjomės ir išsiaiškinom, kad visai šalia gyvenom, aš ten vienoj gatvėje, jinai praktiškai kitoj, ten per keletą namų ir mes niekada nebuvom susitikę, niekada nebuvom vienas kito matę, o turėjau nusitrenkti kitą pasaulio kraštą, kad parašyt kažkam žinutę, kuris buvo visada šalia.
Dievo planas.
O man tai tokia intriga, kaip gavot numerį, iš kur žinojot, kad vat šitai moterį aš noriu, vat, skir pasimatymą, čia per tą draugę ar...
Taip, jos draugė buvo atvažiavusi pas mano draugą, jis, nu, jie pora buvo. Ir kažkurį vakarą tiesiog sėdėjom, kalbėjom, čia sako, va, tu vienišas, sako, va, kaip tik planuoju į Lietuvą grįžti, nežinau, ką čia veiksiu, sako, yra draugė mano tokia irgi vieniša, neturi draugo. Dar iš pradžių irgi kažkaip nesuteikiau tam nei minčių, nei dar kažko per daug, bet kažkurio dieną sakau, aš žinai, duok tą numerį man, parašysiu.
Dar įsiterpsiu, tą draugę bent jau man sakė, kad jam, jinai duodama numerį, sako, pamatysi, tu su jie ir susituoksi. Nu toks tai kažkoks pranašiškas buvo dalykas. Ir ką dar norėčiau papildyti, kai pradėjom susirašinėti žinutėmis, tai atrodė, kad tai yra sielos draugas. Nu, atrodo, parašai ir jisai supranta, jisai atrašo ir tu jauti jį. Tai buvo įtraukta mano visa aplinka, mano mama jau amžinatilsi, gyveno tuo pačiu mano įsimylėjimo jausmu ir mano draugės, ten nu, visi buvo įkvėpti mano tų santykių, kurie prasidėjo su Marium. Ir kai Marius sako, kad tarsi rožiniai akiniai uždėti, tai aš turiu tokį, nu, kaip ir įsivaizdavimą, arba patirtį, aš nežinau, kaip tą apibūdinti, kad kai aš su juo pradėjau susirašinėti ir pirmą kartą pamačiau jį, tai Dievas kaip tik uždėjo man tokius akinius, kad pamatyčiau jo nuostabų prigimtinį grožį, tą tobulumą. Kad Dievas sako, žiūrėk, va taip aš jį sukūriau, va tokį tobulą. Ir kai Marius sako, po to atsiranda ta meilė, kai pamatai trūkumus ir panašiai, tai tarsi tie akiniai, nu, užsiteršia. Tas skausmas arba išgyvenimai kažkokia subraižo tos akinius, bet kai nueini pas Dievą į maldą arba eini kartu kažkokiu keliu, tarsi vėl apsivalai, prisimeni tą kartą ir tai duoda jėgų ir resursų būti su tuo žmogum. Ir kuo toliau, tuo vis giliau ir giliau. Buvau rekolekcijose pas Gentę, žmona pagal Dievo veidą, ar kažkaip ten vadinasi, dabar tikrai neprisimenu. Ir kai buvau, ir aš supratau, kad, na va, kai Dievas leidžia pamatyti tą prigimtinį tobulumą ir po to per gyvenimą, kai po truputėlį atskleidžia jo ydas, jam mano ydas, nuodėmes, ribotumus ir taip toliau, tas va, pamatymas to tobulumo duoda resursų eiti šventumo keliu. Kad vis tiek vieną dieną, kai mes grįšime pas Dievą, mes būsime tie tobuli, kad neprarastumėm jėgų kovoti, stengtis, dėti pastangas, neatsitraukti, nepalikti, nes tai yra tobula, bet mūsų nuodėmės padaro mus tokius sužeistus. Tai šitas dalykas mane labai sustiprina, nes nu, tikriausiai visi santokai turi visokių išbandymų, 20 metų yra jau dalis kelio nueita, tai labai tą išgyvenu, kad būtent tas kartas, kai pirmą kartą jį pamačiau ir žinutės, kurios sukūrė kažkokį giluminį ryšį su juo, labai padeda pereiti tuos sunkumus ir išmėginimus.
Taip, tai aš tai supratau, net norėjau klausti, ar kaip jums atrodo tas laikas duotas jums pabūti atskirai, ar labiau praturtino, ar kaip tik tai norėjusi, kad kuo greičiau susitikti, bet... Taip suprantu, kad tai buvo labai vertingas laikas vienas kito atradimui ir pažinimui iš tos vidinės giluminės pusės, ar aš teisi?
Man atrodo, kad viskas yra Dievo rankose. Ir tų kelių mėnesių susirašinėjimų mums labai reikėjo, kad mūsų sielos susitiktų. Be išorinių tų trūkumų, nešvarumų, galima sakyti ir panašiai, kad pamatytumėm vienas kitą. Jeigu būtų buvę kitaip, neaišku, kaip būtų buvę toliau. Tai aš labai pasitikiu Dievu ir vieną kartą su tokiu kunigu kalbėjau, kad na, mūsų santoka buvo tokia, net nežinau, kaip pasakyti, kaip vienpusė. Marius tada nėjo komunijos ir jisai sako, čia tikrai ne Dievo valia, mes ten apsipykom su to kunigu. Ir galvoju, nu nieko savo, taigi viskas yra Dievo valioje. Ir tai, ką mes dabar turime, įrodo, kad visame, kame kiekviename žingsnė Dievas buvo, bet jis labiausiai žinojo, ko reikia mums abiems, kad ateitumėm į šviesą, į tikėjimą. Tai va, tai man atrodo, tie du mėnesiai buvo Dievo suplanuoti, kad turėtumėm prisirišimą vienas prie kito, ne kažkokį kitokį, bet būtent tokį dvasinį ir intimų, tokį giluminį.
Taip, nes būna tą įsimylėjimą, supainio paskui su to malonumu, kaip gaunasi, taip irgi to malonumo nelieka ir galvoja, kad meilė dingo, viskas. Ne, ne meilė dingo, tiesiog baigėsi įsimylėjimas ir jeigu tu toliau nededi pastangų, meilė ir neteina, laimės ir nelieka, tu toliau ieškai malonumų ir paskesti toj kasdienybės rutiną ir vėl ieškai ir vat.
Taip ir neaugia tada ir kitų etapų nėra gilesnių. Bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal ir tėvas Kafarelis atkreipė dėmesį ir man labai įdomus buvo šitas jo momentas, kad tarsi atskiria tokius du periodus gyvenimo prieš įsimylėjimą ir įsimylėjus ir jis taip labai kontrastingai juos vaizduoja. Sako, kad ta pirmoji patirtis iki įsimylėjimo, aš dabar supratau, Elena, vat, kai patvirtinai, kad buvo tas ilgesys kažkoks į to, tas troškimas, meilės, ar ne. Bet ji piešiama paties tėvo Kafareliai gana niūriai, taip gyvenimo ta patirtis tokia kaip absurdiška, beprasmiška, su stygium, su trūkumu, kupina net nusivylimo. O štai vat, jau kada ta meilė ištinka ir meilės patirtis, nuo tėvo Kafarelio yra ta pripildyta laimės, prasmės, džiaugsmo, energijos. Tai ar jūs prisimintumėt dabar vat, tą akimirką, ar tikrai ta didelė tokia skirtis yra gyvenime prieš meilės patirtį ir kada jau yra meilės patirtis, ar tikrai mes tokie kaip nu, du skirtingi žmonės galim būti?
Manau, kad taip, nežinau, žiūrint, kada ta meilė užklumpa, kurį ten. Jeigu spėjai pagyventai, pamatai tą tokį beprasmiškumą ir absurdiškumą to pasaulio, nes tu gyveni pasauliu ne dėl savęs, tu gyveni dėl kažko, tai ir paskui, kai supranti, kad tu tarnauji pasauliui, daiktams, dar kažkam, tai toksai, nu, nelabai yra ir prasmės, bet
iš to nusivylimas ta, gimsta, ar ne?
Ta turi suprast, jeigu ne, kitiems gal gerai ir po šiai dienai taip yra gerai, nežinau.
O kai atsiranda ta žmogus?
O kai atsiranda žmogus, tai įsiprasmina, tu tada turi laimę, iš tos laimės atsiranda kaip ir pilnatvė, ir tu nori stengtis dėl jo, atsiranda tada tas dėkingumas.
Tai yra skirtis. Na, žodžiu, man patiko ta mintis, kad tėvas Kafarelis kažkaip įvardino tos dalykus, apie tai niekad nebuvau susimąsčiusi. Na irgi visgi neretai visuomenėje šitas staigus pokytis, kada žmogus vat, įsimylė. Tad meilės, laimės patirtis kartais laikomi laikinai, sakys, ar sako naivu, ar ne, įsimylėjusi žmogų net galima sukvailėjusi pavadinti. Tarsi tai būtų apgaulinga patirtis, į kurią reikėtų žvelgti atsargiai ar net gal net visai nerimtai. Tačiau tėvas Kafarelis primena, jog ši laimė turi kryptį. Ir man atrodo, mes jau ją vat, truputėlį apčiuopėme, Elena, kada čia kalbėjai, ar ne. Ir jis skirta tikrai ta patirtis, tas laimės pliūpsnis ne vien tam, kad žmogus pajustų laimės skonį, ne tik tam, kad ją patyręs patikėtų jokį įmanomą, ir ne todėl, kad tikėjimas laimė prisideda prie kūno ir sielos sveikatos, bet pirmiausia todėl, kad laimė kreipia žmogų į Dievą, nesvarbu, ar jisai tikintis ar ne. Tai kaip ta laimė kreipia žmogų į Dievą? Mes čia su Mindaugu truputėlį diskutavom, galvoju, kaip aš pati iš tą klausimą atsakyčiau. Tai pagalvojau, kad kada jau ištiko ta meilė, tas įsimylėjimas, tas ypatingas žvilgsnis, tai nori, nenori viduje sušunki, ačiū Dievui už tą žmogų. Toks dėkingumo širdyje gimsta per dėkingumo potyrį. Ir dėkingumą ne tik už tą žmogų, bet dėkingumą ir už tai, kad aš kokią galę turiu mylėti, tas nustebimas savyje, kad vau, wow, aš myliu ir kaip myliu ir kiek daug atrodo noriu padaryti ir net ir galiu padaryti. Tai galvau, kad mane tai turbūt, man būtų tas priartėjimas prie Dievo, kada tu tiesiog net, ar tu tiki ir netiki, bet šauki tą dėkingumo žodį. Ačiū Dievui, ačiū Dievui, kad taip yra.
Aš tai galvoju, kad vat, Marius biškai praskleidė šydą iš tą klausimą, kai paminėjo, kad nu, kai tu įsimyli, tai sužydi tavyje tavo sielos, tavos galios rūpintis tuo kitu žmogu. Kadangi Dievas yra meilė, nu, jis vat, toks yra ir kai tu, nu, čia šiuo atveju įsimyli, bet esmė, kad aktyvuojasi tavo meilės režimas, tada tu pradedi nu, daryti tokius veiksmus, tokius žygius, kur anksčiau nedarydavai. Tu
blaivi protų net nedarydavai.
Jo, Nu, tai jo, kaip jūs, Mariu, ir minėjot, kad nu, tu gyveni tą pasaulietinį tokį gyvenimą. Tarsi, vaikystėje tave tėvai moko prisitaikyti prieš tą pasaulio. Tu kaip paaugi, tada pats jau ten prisitaikyti, ten perinė tuos gatvės, draugų, mokyklas. Ir, tad, ir nu, jaunas žmogus būdamas nu, stengiasi jau kiptis į gyvenimą. Laikytis tų visų taisyklių. Bet kai įsimyli, nu, tai, ką tu ten laikiai svarbiais dalykais, nu, kaip ir netenka prasmės, tau prasmingiausi dalykai tampa tavo pačio gebėjimas mylėti, skleisti meilę. Ir tu tikrai nori, kad pataikytų į taikinį, į tą tavo mylimąjį. Ir iš jo, ta prasme, nu, tas meilės gavimas, nu, tave taip pripildo, taip tave, nežinau, užkrauna, kad dievišką patirtim galima vadinti. Nors, iš mano patirties, vat, kiek aš atsimenu, kai įsimylė, tai tikrai Dievas atrodo, kad į šalį pasitraukė, nes tavo atrodo, kad jo net nebereikia, nes tave pripildo tas kitas žmogus. Nu, Dievas toks yra, viskas tvarkoj, bet tu toks laimingas, būdamas su tuo, kuris tave daro laimingą, kad atrodo, kad net ir Dievo nereikia. Bet va paskui jau eigoj gyvenime jau atsiranda reikalų.
Jo, bet kaip matysim, tai turbūt to įsimylėjimo šaltinis, tai irgi, nu, jisai ne iš žmogaus paties kyla. O tai vis dėlto Dievo malonė, nu, dovana tokia yra, patirti įsimylėjimą. Kaip mes kitai mylėtume, jeigu neįsimylėtume.
Truputėlį irgi noriu paantrinti Mindaugui, kur sako, kad kai įsimylė, atrodo, Dievo kaip ir nereikia. Nors tas Dievas yra jame ir viskas, kas yra Dievo dovana. Tai kai su Marium susipažinom, mūsų gyvenime Dievo nebuvo. Bet nepaisant to, kad mes jo nejautėm, jisai buvo ir veikia. Dabar va, kai atsigrėžiu ir stebiu, tai jėtau, Dieve, koks esi tu nuostabus, kad nepaisant to, kad mes į tave nekreipiam dėmesį ir sakom, nu nesakom, nes net negalvojam, kad jisai yra ar jis reikalingas, bet jisai taip mumis rūpinasi, kad mūsų susigražintų pas save visaip kaip, pavyzdžiui, mane per Marių, Marių gal per mane. Tai va, ir tuo metu, kai yra įsimylėjimo stadija, va, Dievas atskleidė tą tobulumą, pripildo, tai jis duoda tokią postumį eiti į priekį. Ir man atsiranda toksai abipusiškumas gal, kad tai yra iš Dievo malonė gauti tą patirtį ant gamtinę meilę, kuri pakelia tave iš tos pasaulio kažkokios dvasios, gyvent kažkaip kitaip. Na va, dėti daugiau pastangų kažkokių, būti kūrybišku, nenuspėjamu, kad tik tam žmogui geriau būtų. O po to ateina tas jau gyvenimas, problemos visokios. Ir būtent tada aš patyriau Dievo begalinę meilę per sunkumus. Ir tada gaunasi toks, jis duoda meilės apščiai, tada duoda ir žino, kad aš jo kaip ir nematau, jį nekreipiu dėmesio, tada leidžia sunkumams įvykti ir tada sako, o tu dabar greiškiusi mane ir tada dar daugiau meilės duoda, kad padėtų išbūti su Marium, nusantoku ir panašiai. Tai va, tai tokia banga nuolat eina kaita, atrodo jau labai gerai, yra dėkingumas Dievui dabar. Bet kai Dievo dar nebuvo mūsų gyvenime tiek, kiek dabar, tai buvo toks tarsi nusigrėžimas nuo jo, bet Dievas neleidžia tam vykti, kviečia pas save.
Kaip neleidžia, aš manau, leidžia. Kiekvienas turime laisvą valią ir pasirinkimą tiesiog. Pats tada pradedi ieškoti kažko giliau.
Nu taip, kartais aš taip gyvenu, kad toks jausmas, kad jis man neleidžia jo pamesti. Nu, jis man vis duoda įvykius kažkokius, kurie vis labiau prie savęs prisiriša. Kaip ir turiu laisvą valią daryti ar nedaryti, bet tikriausiai ta patirtis, kai tu išgyveni Dievo artumą, na jau kur Kafarelis rašo, kad meilė daugiau negu meilė. Aš su Marium patiriu meilę, žmogišką meilę. Tas įsimylėjimas yra kažkas daugiau negu tas žmogiška meilė, tas jausmas, nu, kuris davė jau tą tokį va, kažką daugiau. O kai jau su Dievu susitinki ir tą artumą patiri, tai ta meilė yra daugiau nei meilė, kuri maitina viską aplinkui. ir meilę Mariui, ir meilę vaikam, ir meilę darbui, ir meilę kaimynui, ir meilę sutiktam benamiui. Daug tos meilės ir tada jinai tikrai daug daugiau nei meilė.
Vau, čia mes beveik rezumė padarom, bet dar tik įpusėjom. Dar tik prasideda intriga. Tai gal tada toliau keliaukime ir pabandykime skleisti, kas yra meilės kupinas žvilgsnis. Ką čia turi omeny tėvas Kaferelis kalbėdamas, sakydamas šitą frazę ir atkreipdamas dėmesį, jog žvilgsnių dialogas toje pačioje pradžioje, ir turbūt ne tik pradžioje, bet pradžioje vaidina tikrai itin svarbų vaidmenį. Tai kaip jums yra, kokią galią turi savęs atradimas kito žmogaus akyse? Čia turbūt ir dvasinis, ir psichologinis momentas gal yra, kaip perskaitai, kad esu mylimas, esu vertas būti mylimas. Kas čia vyksta viduje? Ar jums taip yra įvykę, ar atpažinot tą momentą, kad pastebėjo, esu.
Taip, bet čia gal ne taip ir seniausi, nes čia kažkurią dieną sėdėjau ir galvojau taip. Anksčiau buvo mintis, kad va, aš myliu, aš, o kad mane myli, kažkaip niekada apie tai negalvojau. Ir tada va, taip įdomu visai pasidarė, aha, žiūrėk, tikrai kažkam rūpi, kažkas myli. Tada va, irgi tai prisideda prie tos va, ir meilės. Ir atsiranda iš to va, tas irgi toks dėkingumas, kad ačiū tau, kad tu ir mane myli, kad aš tau rūpiu. Tada dar didesnis tas irgi širdis atsiveria pačiam irgi tas noras vėl kitų rūpintis. Tai va, sakau, tai tokie giluminiai ryšiai atsiranda.
Tai čia net aš suprantu, Mario, kad čia ne pačioj pradžioj buvo, čia jau metų eigoje.
Tai taip, taip, pradžioje, tai ne, pradžioje, kaip sakau, ten būna toksai nutrūkusi galva ir tai čia viskas dėliojasi etapais ir kas kažkiek laiko, net nežinau, čia kokiais laikotarpiais išskirčia augi ir bręsti, kaip ir asmenybė žmogaus. Irgi iš pradžių mums rūpi vieni dalykai, paskui pradedam galvoti visai kitaip.
Aš dabar galvoju, kad tikriausiai kiekviena santuoka yra labai unikali ir labai skirtinga. Atrodo, nu, santuoka, nu, principas, įsimylėjo, susitokia gyvena, vaikai, nėra vaikų, kažkaip kitaip, tarsi tas pats kelias. Bet kuo toliau klausau, girdžiu, pati, ką išgyvenu, tai jos visos antiek yra unikalios, antiek yra ypatingos, kad sunku net atrasti kažką tokio bendro, kad sakytum, nu taip ir pas mus. Nu, gal yra kažkokie momentai, kažkokie akcentai, kurie dažniausiai būna ten sunkumai, jos įveikia ir taip toliau. Tai jeigu kalbant apie tą žvilgsnį, tai man atrodo, mūsų santuokoje kitai buvo. Pradžioje mes per tą žinutės pamatėm vienas kito gilesnį pamatymą, kažkokį dvasinį ryšį, sielo susitiko. Tada, kai susitikome, mes daugiau pamatėm vienas kito kūną ir mes per tai gyvenom, per tą aistrą, kūnišką geismą, na, sutikau kūną, kuris man patinka ir lygiai grečiai buvo tas dvasinis ryšys, kuris jau buvo sukurtas iki to susitikimo. Ir ką Farelis sako apie tą kažkokį ypatingą žvilgsnį, kai atpažįsti, tai gal mes tik dabar atrandam tą vienas kitame žvilgsnį. O, aš rūpiu. O, aš esu ypatinga. O, aš esu svarbi. Ir kaip tik šiandien turėjom tokį pokalbį, kad nu, mūsų santuoka labai daug išgyveno. Tikiu, kad visos santuokos turi visokių tų išgyvenimų, išbandymų. Bet gal per tas problemas, sunkumus mums pritrūko laiko žiūrėti vienas į kitą. Ir dabar, kai na, nepaslaptis onkologijos fone mano, yra kitoks laikas, tai mes pradedam žiūrėti vienas į kitą. Ir kai pamatai savo sutuoktinį, na va tas, kad 20 metų mes turėjom daug sunkumų, daug visko, nepaisant to ryšio arba kūniškumo, mes išlikom kartu. Vau, wow, tai Dieve, tai reiškia, tai taip tikra. Nu, reiškia, tikrai aš esu jam svarbi. Ir man jis yra labai svarbus. Nepaisant visų tų nemalonumų santokoje. Arba sunkumų, skausmų, įžeidimų, nusivylimų. Ir tai įrodymas, na, kad esi pasaulyje savo vyru ypatinga. Ir man atrodo, kad tai didelė Dievo malonė ir per tai atsiranda tas dėkingumas ir dovanojimas. Kad, nu, ne veltui tiek visko praėjom, kad galėtumėm dabar džiaugtis tą meilės pilnatvę. Ir aišku, ta mūsų dabar patiriama meilės pilnatvė yra tik tai dalelė to kelio, ką galim patirti ateityje. Tai gal apie tai?
Vis nuoroda į daugiau. Tai man čia labai atrodo ir tinka, kad tėvas Kaferelis irgi rašo, kad šis meilės kupinas žvilgsnis gali parodyti mums ne tie, kas esame šiandien, kiek tai, kokie galime dar būti.
Būtent.
Ir tai yra malonė, kurią dovanai patyrę esame, kviečiami būti geriausia savo paties versija, viskas dien iš naujo, net ir tada, kai nelengva, kai ir įsimylėjimas atslūgęs, kai praėjęs esi tam tikrus etapus sunkumus.
Ir ta geriausia savo versija, kai gyveni, ir pridarai klaidų, ir jisai vis tiek išlieka, tu supranti, kad tu gali vis giliau ir giliau save pažinti. Na, ai, tai aš galiu ir suklysti, ir vis tiek jisai yra. Ai, aš galiu labiau būti savimi, ir vis tiek jisai yra. Ir Dievas kaip tik ir nori, kad, na, aš taip įsivaizduoju, kai mes gimstam, tai esame tobulai sukurti. Ir tėvų lūkesčiai, pasaulio kažkokie lūkesčiai mūsų formuoja. Bet nebūtinai tokius, kokius sukūrė Dievas. O kai būni su sutuoktiniu, tai tarsi svogūna, nulukštena ir sako, nu va, tu gali būti savo geriausia versija, ta tobula versija. Ir būtent per tuos sunkumus, ką išgyvenam su Marium, atrodo, kad Dievas ir daro. Jau įveikėm vieną, vėl nulupa svogūną, kai nulupim verkį. Nemalonu.
Geriau būtų. Pjauk visą ir viskas.
Nu, bet va, kantriai, taip švelniai, taip subtiliai Dievas lupina tavo geriausią versiją atskleisdamas per sutoktinį, per tą gyvenimą kelionę kartu.
Va čia tai mes natūraliai ir žiūriu, prieinam nuo to žmogiškos meilės prie santykio ir meilės su Dievu. Aš pamenu, kai mūsų buvo sužadėtinių kursai, tai mums ten tą trikampį irgi pasakojo, kad štai trikampio apačioje kampuose yra vyras, moteris, kurie bando gyvenime susitikti ir vis dėlto yra centre, bet viršuje Dievas. Ir man atrodo, dabar mes savo gyvenimo mindaugai vis patiriam per tuos, eidami per ir išbandymus, ir per džiaugsmus, ir vis kalbindami, klausdami Dievę, kas čia yra, kaip veikia tas trikampis, kad aš vis bandau prieiti, man sunku, gal man nepatogu, bet aš kreipdamasi į Dievą, kaip čia man su tuo žmogum derintis, vat mes tą trikampį tokį veikiantį ir padarom, ar ne? Ir tada tas prieimas vienas prie kito, jis tampa įmanomas, nes kitaip jisai, man atrodo, be Dievo, man atrodo, labai dažnai lieka tiesė, kuri šauna į skirtingas pusės ir tolsta vienas nuo kito.
Čia tinka tas pasakymas, kad tiesiai yra arčiau, o aplinkui greičiau. Tai čia trikampio tam.
Taip, taip.
Tors net per Dievo tas dvi tiesias į sutuoktinį yra greičiau. Greičiau galima įpasiekti, negu kad tiesi.
Ir sutuoktinio širdį ir tą santykį su Dievo palaikyti per sutuoktinį. Ir vėl tėvo Kaferelio citata, kad veidrodis, kuriame matome save matomus, tai va tas mano mylimas žmogus, kuris atspindėjo mane, būtent ir yra Dievo žvilgsnis. Tai šitą dalyką aš savo gyvenime atradau visai neseniai ir man čia tokia patirtis yra labai brangi. Tai aš jai mielai noriu pasidalinti, gal ir jums kažką atlieps, tai pasidalinsite dar gal kartu. Kaip veikia tas Dievo žvilgsnis. Da irgi dalyvau rekolekcijose. Net tiesą pasakius, neatsimenu, apie ką jau ten buvo rekolekcijos. Nu, tai aišku, buvo apie santykį su Dievu. Ir prieš tas rekolekcijas jau ne pirmą kartą Mindaugas tokiais vat etapais sako, Gita, aš tave įsimylėjęs. Ir vis namuose, bet tiesiog, vat, nu, ar aš ten vaikštau, ar kažką darbuojuosi, ar kuičiuosi. ir jis stepteli ir vat stebi. Ir aš nesuprantu to žvilgsnio. Ir vieną, kitą, trečią kartą. Nu, toks etapas, suprantat, periodas. Po to kitas periodas. Ir man toks vat nejaukumas, tai žvilgsnį nesuprantu. Lyg kaip ir faina, bet nu kas čia yra, aš nesuprantu. Ir tada rekolekcijose, ten besigilinant į tą santykį su Dievu, Dievas sako, Gita, žiūrėk. Bet tas žvilgsnis, kuriuo aš gėriuosi, žiūrėdama į tave kaip į kūrinį, kaip į mylimą vaiką, į mylimąją, tai aš tau įdovanoju per tavo vyrą. Jis turi tuos vat, dovaną žvelgti į tave tuo ypatingu žvilgsniu. Ir man tada, kai supratau, tai, o, galvoju, aš noriu dar tą žvilgsnį. Grįžau po rekolekciją, sakau, Mintuk, aš noriu dar. Ir jis mums sako, jau pasibaigė. Bet aš tavęs noriu, Mintukai, paklausti, kas čia būna, kad štai po 15 metų štai kažkas atsitinka ir tu pamatai savo žmoną kažkokiu tai žvilgsniu, kuris... Aš tikrai atsimenu, kad tai nėra geidulingas žvilgsnis, tas irgi reikalinga, bet tai buvo ne tai. Tai buvo, man tai buvo kažkas tai tauraus, labai su pasigėrėjimu susijusia. Vat kaip sako, net ir šventam rašte yra sūnus, kuriuo aš gėriuosi, ar ne? Tai tarsi aš girdžiu tuos žodžius, kad aš gėriuosi tavimi. Tokia, kokia tu esi, bet tai, ką tu dabar čia ir darai ir veiki, ir tiek ir gana.
Aš nežinau, aš jeigu žinočiau tą receptą, kaip čia jungt tą įsimylėjimą, vat, kada nori, tai aš mielai naudočiau, bet tiesiog, nu, būna tokie etapai ir, va, kaip Elena minėjo, kad, nu, Dievas veda kažkokiais vakeliais, kalneliais, kloniais. Ir, vat, būtent tas ir atsitiko, nu, vat, mūsų gyvenime, mūsų santaukai, kad buvo tas pirmas pradinis įsimylėjimas, nuo kur prasidėjo santykiai, bet buvo ir dar keli įsimylėjimai jau santuokos metu, nes va, kaip ir va, pora minėjo, kad nu, santuokos metu vyksta nu, tie pakilimai, nuopoliai, santykių krizės, konfliktai, vėl tiesiog santykiai pagerėja, gal būna kartais tiesiog... Nu, toks neutralus laikas, kai mes stovim įvardinom, kad tai yra kaip gyventi kaip du kambariokai. Nu, kai nesipyksta, bet ir santykio tokio kažkokio didelio nėra. Nu, ir aš tuos įsimylėjimus atsimenu, bet kodėl jie įvyko, ar ten kažkokia seka buvo, nieko negaliu paaiškinti, tiesiog įvyko. Ir aš taip kaip dvyliktokas koks jaučiuosi, nu, įsimylėjau ir viską savo žmoną. Tai tiesiog čia Dievo malonė tokia.
Manau, kad tai Dievo malonė, tas toksai leidimas, praskleidimas. Tai man būna irgi kartais, aš taip sėdžiu ir stebiu Mariu. Ir tas žvilgsnis pasikeičia, tu pradedi matyti daugiau negu įprastai. Akis, raukšlės, ta prasme, kūną. Ir tu žiūri ir galvoji, o Dieve. Čia mano vyras, nu nieko savo, ačiū. Ir tu kitoj būsenoj būni, nu malonės būsenoj būni, žvelgiant, tyrinėjant jį. Bet tu negali sukurt, va, dabar atsisėščiau, žiūrėčiau, nu gal užėjtų. Bet va, kaip Mindaugas sako, nu tai ateina iš kažkur, nu iš Dievo. Tas toksai, wow, nieko savo.
Malonę patiria ir tas, kuris stebi. Ir tas, kurį stebė.
Būti
šiame žvilgsnyje.
Ne, aš tik pastebiu, kai tu sakai, kodėl tu į mane taip žiūri.
Aš sakau, kai nesupranti, jeigu nesuriši su Dievu, iš kur tas šaltinis yra, tai gali keistai tas žvilgsnis atrodyti. Todėl ir tas įsimylėjimas atrodo keistai žmonėm, nes jis yra toks peregintis giliai ir skvarbus, bet jisai matantis tik tais tai, ko reikia, esmė matantis. Ar ne? Net nežinau, ką dar pridėti prie mūsų laidos. Aš tik tais galvoju, kad šitas tėvo Kafarelio tekstas ir jo įžvalgos man kažkuria prasme įsimylėjimą kaip reiškinį reabilituoja, kalbant su tai žmonėms, kurie nurašo, kad tai nėra labai vertingi tie rožiniai akiniai, ar tai naivioji patirtis, kurios nereikėtų kažkaip rimtai vertinti. Tai man atrodo, tai yra labai svarbi patirtis, Dievo dovana.
Na, aš irgi to labai nenuvertinčiau, nes vis tiek tai yra pradžia ir jinai duoda tą pradinį stimulą, tą impulsą, kaip irgi, kad ten atomai susijungtų. Reikia irgi pradinio to impulso ir paskui prasideda judėjimas. Tai vat be jo meilės turbūt irgi ir nebūtų.
Tai mes galim pasidalinti savo istoriją, nes jeigu neįsimylėjimas, tai mes iki šiol būtumėm draugai, kolegos, nežinau, nu tokie pažįstami.
O gal kur nors kitose šalyse begyvenantis nepažįstami visai.
Nes, nu, reikia papasakot, kad vat, mūsų tą istoriją pavadinkim, tai jinai prasidėjo dar mokykloj, bet, žodžiu, Gita už mane yra 2 metais vyresnė.
Tik 1,5.
Jo. Nu, be žodžių, mokykloj aš buvau 5-okas, o Gita buvo 7-okė. Ir, nu, tai va, mes susitiko, nu, ten toks vyko spektakliukas, kur reikėjo vat, vienom klasėm dalyvauti ir kito. Susipažinom ir tiesiog paskui, besimokant mokykloje, mes nu, tokie buvom pažįstami. Nu, vat, pasisveikinį ten. Vėliau mes turėjom tokio bendrų interesų, nu, žodžiu, lankėm dailės mokyklą. Mes tokie dailininkai, menininkai šiek tiek. Ir mes vėl ten taip gal artimiau pradėjom bendrauti, bet žodžiu, mūsų vietinėjo tai, kad ten mes turėjom tokią kompaniją. Buvom tokių dailiokų kompaniją, kur, žodžiu, panašios bėdos, panašus rūpešiai, panašus va interesai mūsų vienijo. Tada įstojom į dailės akademiją, pasimokėm ir grįžom į Alytų dėstyti toj dailės mokyklą, kurioje mokėmės.
Abudu.
Gita anksčiau, aš truputį vėliau, bet principė, kad nu, mes kolegos tada tiesiog tapom. Ir va, gal tu, Gita, pratęs ten tavo versiją, tai graži. Kaip?
Nu, tai man čia buvo gyvenimo etapas, kai tiesiog dirbau, važinėjau Vilnius, Alytus ir aišku, tas meilės ilgesys buvo ir kažkaip dėliausi, ką čia veikti gyvenime, ką čia daryti, gal čia šokti, gal čia studijuoti toliau, gal čia vadybą, nu, žodžiu, visokie dalykai. Ir tiesiog praveriu mokytojų kamerą duris vieną dieną, nes aš atinu į darbą ir praveras duris Mindaugas užrunko, Gita! Ir aš visą gyvenimą atsiminsiu tą šūktelėjimą, kuris man viską viduje perkeitė. Man tai buvo tas pliūpsnis, kuriame tarsi mane nubudino, kad aš čia gyva, aš džiaugiuosi tave matydamas, tu esi, aš tavęs pasiilgau. Ir jau tikrai, aš čia esu, bet kaip Mindaugas sakė, bet aš nepasiruošus, aš dar nesusišukavęs, nesusitvarkis, o čia jau ištinka kažkas. Tai tikrai ten ta sekundė yra kaip kirviu nukirsta ir labai puikiai prisimenu ir tikrai tada širdyje gimsta, o kaip aš galėčiau atsiliepti, kaip šitam žodžiu, čia Mindaugas, čia tas, kur kiek metų palaukčiau, skaičiuoju, nebesiskaičiuoju, kiek mes vienas kitą pažįstam ir matė tai draugų kompaniją visokius vienas kitą ir taigi jis visai kitaip man nušvinta, aš visai kitą pamatau. Tai šiek tiek pasinešiojau tą laimės pliūpsnį, mes kažkaip ir neišsisakėm.
Nu, tai esmė, kad tau tada aktyvavosi, o man dar ne, aš ten tiesiog nu, pasisveikinau kaip vat, seną gerą draugę, aš dar, kaip sakant, ir, žodžiu, Gitai jau įvyko, žodžiu, tas kliktelėjimas, nežinau, kaip čia įvardinti, ir ten, nežinau, po savaitės, po 2, tam pačiam mokytojų kambarį, aš sėdžiu prie kompiuterio, ten man atrodo, kad kažką net nesusijusio su darbu, nesu mokyklinį veiklo, gal kokias sporto naujienas tik ir, nežinau, ten žiūri, ten NBA kažkokius rezultatus. Ir prieina Gita irgi pasisveikina ir jinai taip už nugaros ten man taip, sako, tu čia koks įsitempis, tai pradeda, sako, palaukštį, tokį atpalaidavimo masažą, žinot, pečių daro. Ir va man tada įvyko. Aš tada, žinot, matau kompiuterio ekraną iš pradžių, o paskui visi ten tiembi rezultatai taip tik susiliejo, aš tau, žinot, taip tokiu stikliniu žvilgsniu tik tais, žinot, sutelkiu dėmesį į tas jos rankas, galvoju, oho, o čia tai wow. Ir tada, vat, nu, ten tada jau sekantis ten įvykiai, tai gal ten nesidalins, bet esmė, čia mes apie tą lūžį, kada įvyksta tas žvilgsnio perkeitimas į žmogų, kurį tu, nežinau, 10 metų pažįsti ir laikai tokia kaip sesė, draugė labai gera, bet nemylimuoju.
Tai sekančiai įvykiai sekė tuo, kad man labai greitai reikėjo išvažiuoti studijuoti į Suomiją. Čia Dievo planas labai gražas yra, jisai kada mums kliktelėjo ir kada įvyko pirmas bučinys, tą patį rytą atsibūdus, aš jau turėjau išskristi į Suomiją ir 2 metus studijavau Suomiją ir mes turėjom 2 metų laiką, kada mes galėjom daug susirašinėti, retkarčiai susitikti. Ir mes tiesą pasakius po mano pirmo kurso susitokėm.
Čia taip panašiai kaip jūs, mes susirašinėjom, gal nežinutėm, bet elektroniniu paštu, gal jau buvo ir ten tie vaizdo skambučiai tokie. Tai irgi tas buvo labai gera galimybė, kaip jūs sakot, pažint vienas kito vidų.
Taip, ir Mindaugas tada labai gerai atsimenu, kaip man atliepė mano tos, tokius gal galėčiau vardinti dvasinius poreikius. Nes turbūt jau viduje man kirbėjo klausimai apie gyvenimo prasmę, santykį su Dievu. Ir Mindaugas iš niekur nieko pradėdavo man parašyti kažkokias tai frazes, atsiųsti nuorodas su tėvo Numgaudžio kažkokiom laidom. Ir jau, vau, aš tokių dalykų nežinau, aš negirdėjau, dar, kaip įdomu. Ir tada vykdavo ir diskusijos, ir pokalbiai, ir nu, mane tada visiškai papirko.
O aš tuo metu... Toj pačioje draugų kompanijoje, kadangi menininkai, tai jie tokių labiau ateistinių pažiūrų ir aš gėdijausi įvardinti, kad tikėjimas man yra svarbus labai dalykas ir kad tikėjime aš ten irgi atrandu labai malonių savo sielai dalykų. Ir vat Gita galbūt tas pirmas žmogus, kuri taip nekritiškai tai pažiūrėjo, bet vat būtent, kad su tokiu alkiu, su lūkesčiu, kad kaip nesako, dar ir vat tas tikrai mūsų artino.
Tai va, ačiū Dievui, yra Dievas, kuris taip įdomiai veda tuos mūsų gyvenimus. Ir tikrai jisai sukūrė žmogų iš savo meilės, begalinės meilės pertekliaus. Ir mumyse tą meilės galę mes norim ar nenorim, ji jau yra. Ir nubūdinta ši galia apjungia 2 žmonės ir tampa Dievo meilės tęsiniu čia žemėje. Mes kūrime čia šeimas. O mus kiekvieną kviečia į susitikimą su tuo pačiu meilės šaltiniu kiekvieną dieną.
Šlovė Viešpačiui.
Šlovė Viešpačiui.
Ir aš dabar stebiu jos ir pati, kai kalbėjau apie įsimylėjimo stadiją, atrodo, viskas sugrįžta tie jausmai, tiesa. Gera apie tai kalbėti.
Tikrai.
Tai labai norisi palinkėti radio klausytojams, kad nepamirštų tos akimirkos, kai įsimylėjo, kad prisimintų prie arbatos vakare. Ar kars nuo karto, kad pasipasakotų vienas kitam, kaip vienas kitą pamatė, arba kažkam papasakotų tą istoriją, nes atrodo, naujai viskas atgimsta.
Taip. Tai kviečiam, mėly radio klausytojai, šeimo sutuoktiniai, prisiminkite savo tuos brangius momentus, jie yra tikri perlai mūsų gyvenime. Mėly radio klausytojai, girdėjote laidą Šeimos židinys. Su jumis šią valandėlę buvo Mindaugas ir Gita, o svečiavosi Elena ir Marius. Ačiū jums labai už laidą. Visiems linkime palaiminto laiko.
Su Dievu.
Su Dievu.